Sýja 121, drap Tórhalls. Það hendi sumari að skip kom til fyrja og først við Súrøy. Her tundist negfæ. 12 voru þær á skipinun og 5 sjólótust, men sjei komu lífandi á land. Ein eð Hágrímur, annar Bjarngrímur og hinn tríi Hergrímur. Þær voru allir brøður og þær voru stýrismenn. Ilt var tjá tæmun að fóa innivist og annars tæ og í tæmun tørvæi. Sjúrur, Tórur og Geiti fóru nú að fundtara og söttu að þær voru nú illa komnir og Sjúrur beit tæmun öllun heim til svin. Tórhallur kom ta að tæl við Byrnu að honum tökti hette heldur brarresi gjörst. Sjúrur segi að tæ som Jack fyrir tilhalde skulle tekast av hansara gössu og ikkje svoja av Tórhalli. Þær voru nú her velvirtir og heldur betur enn Tórhallur. Tórhallur böndi var heldur kargur og kom ofta upp að dælast við Bjarngrím. Þær var eitt kvöldi, ta í þær sótu her í stofunni, að þær ber sólæs og að Bjarngrímur og Tórhallur fóru upp að dælast. Tórhallur sat á bonkinum og hegi eina prukku í hondinu. Hann sat og væpaði við henni þá ég hann daldi sum mest og eða tói hann var holblindur kemur stafurinn Bjarngrími á nesanar. Hann verur óur af hesun, vildi teka eftir öksuinni og högga Tórhall í höttu við henni. Sjúrur laupur ta kjött til, grúpur Bjarngrím og sýr sig vilja fóa þær að semjast. Hetta gekk svo að þær voru samtir. Þær eru nú her veturinn og þær hafa lúti saman eftir hetta. Svo lúgur veturinn. Sjúrur sýr að hann vil hjálpa tæmun onkursvegna. Hann letur tæmun ein býring som færandi vi. Hann og Tórhallur óttu hann bægir sjaman. Hetta lúka í Tórhalli illa til husfrúin tók til orra. Sjúrur gav tæmun með frá sér og þær fóru til skips. Þær lóu á skipunum næturnar, men gingu heim til húsa deanar. Tá í þær voru ferabjónir, verð það ein morgunin að þær gingu heim til húsa. Sjúrur var ikkje heima við hús, men hann fekst við ími starf úti som honum tørvaði að gera. Sýjan voru þær her dagin. Sjúrur kom ta heim og fór til bors. Ta voru keppmennir farnir út af skipi. Sjúrur spurti, ta í hann var settstur til bors, hver Tórhallur böndi mundi vera. Honum var sagt að hann mundi sofa. Það ein ónatúrligur svöfnur, sýr Sjúrur. Gossum hann það vera, hann færin úr klæfunum eller ikkje? Vít skulu búi eftir honum við mætunum. Nú verur gynji til skalan og Tórhallur láta í rettjusvinni og svef. Þetta var sagt Sjúr. Hann laupur upp og gongur fram móti rúmi Tórhalls. Hann verur kjött vísir úi að Tórhallur var deyjur. Sjúrur tekur klægi og man af honum og sér að retja hansara ekvilja blóu og hann finnur sár undir vinstru hond á honum her som hann hegi verið stundin við smölun jatni inn og hjarta. Sjúrur segi að það mundi vera hitt vestaversk og það mann hinn armi Bjarngrímur hafa gjörst og halda sig nú hafa hemt slægi av stafunum. Nú skulle við færa hann að skipi og hefna hetta það ber okkur til. Frantinir teka nú vopnsvinni. Sjúrur hefur stóra öks í hendi. Þar leipa hann að skipi og Sjúrur daldi illa. Hann laupur bænavegin út að skipi. og i somu løtu leipa brøvurnir upp ta i der høyra blótan og bannan. Sjúrur løypur at Bjarngrími og høggur við bavun hondun við øksinu framman og í bringuna á honum, svo at øksin stendur undir kæv. Det var beinavegin hans herra bæne. Taurur lagi høggur til Havgrims við svöri og øksluna og snægir sólæs allan armin frá. Han fekk beina vegin bæna. Geiti reyji høggur við øks í høtti á Hergrími og klúfur hann yfir í herar. Ta í tær eru deyir allir, sigur Sjúrur, at hann vil ontsi hefa að gera við lútur tarra sum ettir eru, men ta gossu sum brøvurnir åtti, segi hann seg vilji hefa, men ta vart ó lúti. Tær Sjúrur færa nú heim við hesum fænum. Nú heldur hann seg hefa hemt Tórhall bönda vel. Men tó verur bori illt órale og Sjúr og tær frandurnar lúflat Tórhalls. Sjúrur fær nú Byrnu og tei leggja byggsvinni saman. Tei bægi Tórhallur og Byrna, åttu mong bönn saman.